Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Починаємо програму «Християнство сьогодні» і з нас на розмові Юрій Павлович Чорноморець. Вітаю вас.
Слава Ісусу Христу.
Поговоримо сьогодні про протестантський рух в Україні, протестантизм сьогодні. Знову ж таки, в часи такого затища інформаційних приводів ми можемо дозволити собі говорити ось таким аналізом якоїсь явища. Та? І я би хотіла, щоб ви... Ваше бачення сучасного протестантського руху нам сьогодні розкрили. Наскільки ми можемо говорити взагалі про протестантську церкву як про якусь єдність? Да? Наскільки ми можемо говорити, що це християнські церкви? Да? Наскільки ми можемо говорити, хто є протестантськими церквами, хто ні? Тому що дуже часто є путання. І, можливо, через невігластво, а можливо, через те, що в самому протестантському русі є багато таких незрозумілих питань.
Ну, більш-менш очевидно, що український протестантизм, він вже є традиційною церквою для України, бо традиційними церквами, і українські протестанти вже більше 100 років тут є рідними. Я знаю протестантів, протестантських служителів, які в четвертому поколінні вже є такими.
Які церкви ви назвете, що ось це традиційні протестантські
традиційні,
церкви?
Для України традиційні баптисти – вони виникли більше 100 років тому назад, і тут, в Україні. До цього були лише спорадичні на Західній Україні такі протестантські рухи, пов'язані саме з першою реформацією. Там є навіть, там, наприклад, Закарпатська реформаторська церква і так далі, які залишилися. Але в цілому це був, скоріше, протестантизм Речі Посполитої, і він потім зник під впливом оцього відродження католицького, яке було після Тридентського собору, яке так звана контрреформація. І, відповідно, те, що єзуїти так сильно розвинули освіту там скрізь, то воно повплинуло, що на цих теренах Речі Посполитої зникли ці протестанти, їх називали тоді дисиденти. І, до речі, протестанти були впливовими, навіть канцлери Речі Посполитої були, відповідно, протестантами. А вже ось ця хвиля, яка є сьогодні, да, це така хвиля більш-менш сторічної давнини, тому що до цього були певні рухи, як, наприклад, молокани, тобто це такі напівправославні, напівпротестанти, які самі десь до цього дійшли. Але потім під впливом проповідників Заходу сталися такі дві хвилі. Перша хвиля велика пов'язана з прийняттям баптизму, і баптизм розповсюдився дуже швидко. А друга хвиля – це з тим, що за баптизмом зайшли вже всякі інші течії, і не відразу було зрозуміло, що буде впливовим дуже рух п'ятидесятників. Але ось на сьогодні, якщо дивитися на український протестантизм, то фактично це дві такі основні гілки. Це баптистські всякі об'єднання і об'єднання тих церков, які є схожими на баптизм і, в принципі, мало чим відрізняються, просто вони не настільки строгі у власних, скажімо, мірковуваннях. Ну, це теж традиційна така м'якість, тому що ще коли виникав євангельський рух тут і виникав він в Петербурзі, то там був так званий, крім баптизму, євангелізм. Це було пов'язано з англійськими теж течіями протестантськими, і це такі, знаєте, такі, ну, вони менш тримаються за догматику, більше за святість життя і тому подібне. Ну, і це вплинуло, тобто. Але крім цих союзів, дуже сильно розвивається п'ятидесятництво. Чому? Тому що баптистам, ну, якось так вже надоїдає бути баптистами, спиратися тільки на віру, спиратися тільки на Біблію, і вони хочуть якогось, я б сказав би, досвідного підтвердження власної віри. Вони хочуть переживати якісь такі, ну, я б сказав би, містичні, екстатичні стани, спілкування з Богом більш тісного, більш живого. І багато хто уходить в православні, багато хто уходить в католики, тобто вже є така навіть, ну, примовка в протестантизмі сучасному українському, що ми перевалочний пункт такий. ми, значить, новонавернених якось там навчаємо Біблії, потім вони хочуть чогось більшого і ходять до православних, до католиків. І ми такий фастфуд, духовний голод, значить, вдовольнили, а вже вони йдуть в якийсь ресторан, це в традиційній історичній церкві. Але, і, до речі, багато хто, хто не може порвати з традицією все-таки протестантської, йде в англікани. І зараз така хвиля переходів саме інтелігентних, богословів і так далі, в англікани, в методисти. Ну, таке те, що є ближче до історичних церков все-таки. От, і люди прагнуть якоїсь духовності такої літургійної. І навіть всередині баптизму вже почалося таке літургійне певне відродження, а не просто наголос на проповіді, от, а наголос на різних формах служіння. Але більшість тих, хто є духовно спраглими, все-таки вони вибирають інший шлях такий, і вони, залишаючись в рамках протестантизму, стають харизматами. І рух харизматичний, він росте по всьому світі. Дуже багато, тобто, харизматів стає навіть в Латинській Америці, по всьому світу, і в Азії, і тому подібне. І це такий глобальний рух переходів від, скажімо, традиційного там баптизму до цього харизматизму. І у нас в Україні це теж таке явище, що ну, харизмати, вони на такій хвилі, але не можна сказати, щоб це вже було не настільки якби розповсюдженим. Багато в чому це пов'язано ось з двома факторами. Перший фактор все-таки, що не настільки багато перейшло в харизмати, як би думалося. Тобто це така хвиля, і думали, що буде вдвічі, втричі більше. Але не настільки багато перейшло, тому що наш харизматизм, він теж такий скромненький, да? Він так в тих церквах, які ну, традиційні, він такий більш стриманий, ніж західний, там, якщо порівняти з Латинською Америкою або з Азією стриманий. І крім того, наш харизматизм, він дискредитований дещо новими харизматичними церквами, які проповідували Євангеліє збагачення, які от разом з Сандеєм Аделаджі там якісь фінансові афери крутили, входили в політику і тому подібне. І це якось так вплинуло все-таки на авторитет теж. І крім того, харизмати не можуть показати, де власне ну, християнськість всіх їхніх практик. Тому що є практики, які абсолютно, ну, наприклад, там якісь приходять і починають казати, ми знімемо вам родове прокляття там через якісь харизматичні молитви і тому подібне. А типово термін взагалі екстрасенсів, там, якихось гадалок і тому подібне. Тобто, вже тоді виходить, вони десь в своїй практиці, залишаючись за теорією, вони залишаються християнськими церквами, але в своїй практиці вони звертаються до шаманізму, фактично, в своїй практиці вони звертаються до таких нехристиянських, вже язичницьких якихось практик, да? І, відповідно, ну, це теж дискредитує цей харизматичний рух, і тому багато людей, якби, ну, так дивляться на це скептично в протестантизмі теж, тому що, ну, не вважається християнським чимось, а вважають спокусою.
Серед багатьох церков, яких ми там знаходимо, дуже важко взагалі навіть розрізнити, да, чи це є баптисти, чи це п'ятидесятники, чим п'ятидесятники відрізняються від харизматів, тому що я раніше думала взагалі, що харизмати – це є п'ятидесятники.
Ну, да.
Ну, тобто, дуже-дуже важко виокремити, хто є хто. І фактично є таке явище, коли кожен прихожанин, будучи чимось незадоволений в своїй церкві, може стати пастором своєї власної церкви і створити свою власну якусь гілку або напрямок, чим він відмінний, кому він підкоряється, це взагалі велике питання. Як розібратися з всім цим, як на мене, броунівським рухом?
Ні, ну це відповідає основному такому догмату протестантизму. Основний догмат протестантизму, він полягає в тому, що церква є невидимою. І захоплення якимись організаційними структурами – це є побудова Вавилону, це є справа Антихриста. Тобто в ідеалі будь-який протестантський рух, він вам розкаже, що оця невидима церква, вона з'являється в помісній общині, тобто в окремій общині, де двоє-троє там або більше зібралися, і Христос посеред нас, і ось тут з'являється. А в принципі, скажімо, ось всі ці інститути, які в них іноді є, там старших пресвітерів, епіскопів і тому подібне, це лише зовнішні організації і тому подібне, і вони, власне, не мають навіть теології того, чим є цей союз. Тому що, ну, там в традиційних церквах абсолютно ясно, чим є єпископ. Абсолютно ясно, що навпаки, вся церква оперта на єпископаті, оперта на ієрархії, і без ієрархії нічого не може бути, це фундамент такий. А там навпаки, от зараз лише в протестантській теології, зокрема і українській, ставиться питання, а ці об'єднання, і, ну, який їхній статус з точки зору теорії церкви, да? Тому що ясно, що таке невидима церква, да? Христос, тіло Христове і тому подібне. Ясно, що таке окрема община, громада, а що таке оці проміжні ланки, абсолютно не ясно, вони є не обов'язковими, вони є морфними. І, відповідно, звідси, ну, таке ось різноманіття. Це принципово, тобто, для протестантизму боятися ось цих об'єднань. І тому, наприклад, коли там 10-20 років тому назад католицькі єпіскопи, які там входили там в число найбільших екуменістів, почали писати книги, які зараз перекладені, до речі, можна почитати, там найбільш реальний шлях до єдності. Почали говорити, що там скоро в 2017 році буде 500 років реформації, і ось з православними поєднатися не дуже реально через різні політичні моменти у православ'ї, а давайте поєднаємося з протестантами, вони можуть швидко до нас повернутися і так далі. Зараз ми бачимо, що це смішно. Чому? Тому що, що ти не пропонуєш, ну, якби, один згоден, другий не згоден, третій не згоден і так далі, тому що, і, ну, а хто їх об'єднає і так далі. Тобто, мова йде про те, що якби взагалі просто, ну, з цією анархією просто поєднатися неможливо. Тобто, дійсно,
а можна запитати вас, Юрій Павлович, чи дійсно це є анархія, чи все ж таки там є ієрархія в вигляді союзів, наприклад, так? Ну, ні, такого конгломерату пастирів і конгломерату єпископів.
Ні, от вплив саме ієрархії, він будується на особистому авторитеті, на особистому впливі лідерів. І,
тобто,
в принципі,
фактично на культі самого проповідника, так?
Ну, якби я б не сказав на культі, а справа в тому, що ви берете, ну, наприклад, у вас є союз, проти вас там збунтується, ну, це ж демократія, проти вас можуть збунтуватися і тому подібне. Але ви можете взяти все те головне, що є в Союзі, якісь там найбільші всі ці общини, якесь навіть майно, і перевести з собою, ось недавно був конфлікт дуже показовий, коли, відповідно, більшість пастирів збунтувалися проти одної голови Союзу, якраз він мав осередок в Донецькій, там його церква була філіалом шведської церкви, і шведи теж проти нього, і ці місцеві проти нього, а він взяв, фактично, забрав все, що було, і собі спокійненько, ну, зараз молиться там десь в Єрусалимі, так би мовити. Ну, і це ось така цікава річ, розумієте, ось в чому проблема протестантизму, тому що в теорії все дуже демократично. В теорії всі посади виборні, зміна поколінь і так далі. Це у вас, у православних, у католиків, ієрархія, це у вас все таке костяніння і тому подібне. Але коли від теорії переходимо до практики, то тут виявляється, я цей союз заснував, він мій. І хто б там не говорив би там зверху, знизу, справа, зліва, все це моє фактично і так далі. Таке саме відбувається з місіями, таке саме відбувається з парацерковними організаціями, з фондами різними і тому подібне. Тобто, ось, якби, ну, таке, ну, я б сказав би, трошки спотворення, люди починають якось любити себе в церковному цьому русі, люди якось перебільшують власну роль, люди бачать себе такими лідерами ну, я б сказав би такого, я не знаю, сталінського навіть типу. От. І, відповідно, щось зробити з цим неможливо. Тобто, якщо ми подивимося на те, що обговорюється всередині протестантизму, вони бачать, що це хвороба, вони бачать, що це ознака кризи, вони бачать, що, відповідно, ну, там у католиків один папа непогрішимий, а у нас кожен пастор непогрішимий, кожен голова місії непогрішимий, кожен, ну, от хто має якусь таку свою церковну кампанію, да, і має якісь там ресурси, от він фактично і є непогрішимим, і нічого йому зробити не можна. І, відповідно, вони визнають, що це така проблема, так не повинно бути. Да? І, відповідно, звідси якісь пошуки, постійні пошуки того, як все-таки, ну, з цієї ось такої спокуси почитання особистостей, опори на особистості, все-таки повертатися до якогось більш християнського способу розуміння, але ж вони не можуть сказати, що давайте визнаємо там авторитети ієрархічні, там і ще щось, якусь традицію, визнаємо,
як
що
ви думаєте,
традиція.
Чим це все завершить? Якщо зробити таку перспективу на майбутнє, от якою ви протестантську церкву або протестантські церкви, так буде доречніше вживати, бачите за років 50?
В Україні?
В Україні.
Вони будуть розвиватися, особливо на сході України.
Ви зараз говорите про розвиток вшир, а якщо говорити
і
про об'єднавчі процеси або якісь такі консолідації, чи це буде навпаки, будемо мати, наприклад, замість трьох традиційних гілок, будемо мати, наприклад, 10 традиційних гілок?
Ні, ну, ясно. Значить, що, по-перше, у них буде і 10, і 20 традиційних гілок і так далі. Це абсолютно ясно. Але з іншого боку, ось ті тенденції якісь позитивні, які намітились, особливо останні 5-6 років і тому подібне, особливо в зв'язку з участю Всеукраїнській раді церковно-релігійних організацій, які це тенденції цікаві? Це велика терпимість всередині протестантського руху взагалі, відкритість до взаємодії. Тобто, зараз я спостерігаю те, що не можна було, наприклад, 20 років тому назад навіть собі уявити. Тобто, міжконфесійний з'їзд, молодь, старші люди, дуже старі люди, ветерани там радянського підпілля, всі разом, абсолютно різні конфесії, да? Значить, починаючи від баптистів, харизматів і закінчуючи адвентистами. Да? Тобто, немає свідків Єгови, немає там мормонів, ну, які не визнають християнські віровчення, фактично є новими релігійними рухами, а не
християнськими деномінаціями.
Да. А всі інші є, навіть там від церкви Сен-Де-Аделадже є. І от всі ці люди разом причащаються. Що, наприклад, там 20 років тому назад не можна було уявити. Тобто люди не просто там взаємодіють в соціальній сфері.
А яким чином це відбувається? Якщо, наприклад, ті самі адвентисти сьомого дня, вони причащаються не вином, а соком, там, навіть форма цікава,
ні,
так?
Ні, ну, цікава форма, тобто виходять кілька братів, яких запросили, що звершить для нас вечірню Господню, вони виходять, читають молитви благословіння над цим хлібом, над вином.
Над вином чи
да,
соком,
вином.
Знову ж таки.
Зараз я поясню, я все, почекайте секундочку. І окремо стоячи, і це ж все вино, воно вже розлите по стаканчиках таких, які спеціально вони всі в такій формі, і, ну, легко роздавати там і все. І окремо благословляються стаканчики з соком теж. Значить, тобто там, наприклад, 3-4 оці партії стаканчиків із вином, а одна партія з соком. І, значить, оголошується так, що ті, хто причащаються, значить, не вином, а вважають, що треба причащатися соком, будь ласка, ось сок. Да? Але все це єдина вечірня, яка за єдиним столом, яка, відповідно, єдиними братами благословенна і так далі. І ті самі, наприклад, адвентисти, я бачив, підходять, хоча там фактично ця вечіря була благословенна або баптистам, або харизматам, або і баптистам, і харизматам. Вони теж стараються так, щоб не було окремого брата, який благословляє цю вечірню, да? А щоб було кілька людей, 2-3, які благословляють разом. І це, ну, теж це цікаво, так, не традиційно для нас, тобто, ну, вони думають. Ну, що я скажу, безумовно, що все це, ну, так, велике відчуття братерства, любові, яке там є і так далі. Але я можу сказати, що, ну, на цих вечірнях не відчувається те, що відчувається в історичних церквах. Знаєте, як в історичних церквах просто
благодать. Це ми зараз підходимо до суб'єктивної оцінки нашої з вами.
Але це цікаво. багато хто й тому ходить, да?
От дозвольте запитати вас. Ось ми бачимо зараз так, щоб ми поговорили на різних площинах. Протестантські церкви надзвичайно сильні і потужні в своїх служіннях. Соціальній роботі, робота з сім'ям, робота з групами ризику і реабілітації. Ну, тобто, прямо кажучи, от я особисто мав такий досвід, зайшовши чи до в'язниці, чи у лікарні, тобто я розумію, що там вже місія протестантська була. Мене завжди запитують, з якої я церкви, розумію, і питаючи так, що чи я не є послідовником тієї місії, яка там вже працювала. Тобто ця їхня робота є колосальна. Велике питання, чому люди йдуть з протестантських церков? Ніби ми бачимо ну, цю тенденцію, про яку ви сказали, так, називаючи це від фастфуду до ресторану. Та? Але в той же самий час ми бачимо великий зріст протестантських спільнот в Україні.
Ні, ну,
як це
не,
все?
Не можна.
З одного боку, ми бачимо потужну соціальну роботу і доступну, і навіть фінансову допомогу людям, тому що їхня місія йде саме через допомогу, не лише словом, але й ділом. А з іншого боку, ми бачимо якісь такі от ще рухи відбуваються.
Ну, давайте будемо говорити так, коли Радянський Союз розвалився, тут було близько 150 тисяч протестантів в Україні. Можливо, 200 тисяч. Потім їх стало в 2-3 рази більше. А якщо говорити про тих, хто хрестився у протестантів і потім перейшов в інші церкви, то взагалі більше мільйона. Близько 150 тисяч емігрували в 90-ті роки, в кінці 80-х. Тобто, причому емігрували дуже часто найкращі люди, носії протестантської етики, носії моралі, роботяги всякі, які були взірцем таким і тому подібне. Залишалися в церквах дуже часто жінки, пенсіонери, молодь. І якби, ну, таке, це вплинуло на якість.
Емігрували, ви кажете, взагалі локально?
В Америку, чи? В основному, емігрували українські протестанти і так далі. Багато хто із здібних служителів поїхав проповідувати в Росію, Білорусі і так далі. Зокрема, у нас Донецька область, це була кузня кадрів місіонерів для всієї СНГ і тому подібне. Тобто, це такий був величезний рух. Тобто, і наші служителі українські, вони служать по всій Росії, там більше половини їх. І це такі, з одного боку, щастя, з іншого боку, спокуса, тому що половина з них зараз так критично ставляться до своєї історичної батьківщини, якось заражені цією пропагандою путінською. Це велика трагедія для, взагалі, тому що це фактично до позаминулого року російський і український баптизм, російський і український харизматичний рух, це була єдність. А потім відбулося цей розвал, хто все-таки значить, з Україною, з Європою, а хто все-таки з Росією, з Путіним. І це велике розділення,
яке ми бачимо навіть
величезне,
сьогодні, так.
Просто і трагічне дуже для цих церков і тому подібне. І якби на сьогоднішній момент близько 300 тисяч вірних є активними вірними в українському протестантизмі. Ну, зараз якість всіх цих віруючих вирівнялася. І треба розуміти, так, вони могли багато що зробити, в принципі, для України, але вони є обмеженими у власних ресурсах. Чому? Тому що, по-перше, місцевої якоїсь еліти, все-таки, не дивлячись на всі свої намагання створити місцеву еліту, вони не змогли створити місцеву еліту. Ні управлінську, ні бізнесову і тому подібне. Тобто, не дотягують трошки. А, скажімо, користатися ресурсами Заходу вже не виходить. Тому що, коли сталася фінансова криза 2008 року, на Заході, відповідно, відбувся вже такий перелом, дефіцит ресурсів. Вони і раніше говорили, в основному розраховуйте на свої сили. А зараз вони українському протестантизму фактично говорять про те, що, вибачте, грошей немає. І ми перекидуємо гроші на ті значить, напрямки, які дають більшу віддачу. Проповідь в Азії. Да, це такий тренд зараз, проповідь там в країнах, які можна вважати мусульманськими, проповідь в країнах, які от особливо, ну, умовно кажучи, язичницькі, да, проповідь в Китаї дуже розвинута, ну, взагалі в Азії. І ось основні ресурси кидаються туди, тому що, скажімо так, ті ресурси, які, відповідно, десь були в український, в російський протестантизм вложені, вони ну, не дали тієї віддачі, на яку розраховували західні спонсори. Розумієте, і самим місцевим протестантам, і їхнім західним спонсорам здавалося так, що це така країна, де, знаєте, тільки розкажи про Христа, всі покаються, всі будуть жити в цій любові і тому подібне. А виявилося, що все-таки це країна надзвичайно травмована атеїзмом. Виявилося, що все-таки традиції такі дуже сильні, да? І люди не хочуть належати до нетрадиційних церков. І оце суперечність така, що з одного боку недооцінили вплив атеїзму згубний, да? А з іншого боку недооцінили, ну, скажімо так, для нас позитивний вплив традицій, да? То, відповідно, все це і сказалося. Можливо, якби в 2008 році не переставали вкладати ці кошти, можливо, якби вони раціонально використовувалися, то була б віддача. Наприклад, ми візьмемо там, ну, у них там близько сотні вищих навчальних закладів, де зараз немає студентів. Да? Якби вони створили один протестантський такий з багатьма факультетами для кожної конфесії по факультету, да? Але єдиний такий центр, як, наприклад, Український католицький університет, вони б створили, наприклад, в Києві один такий університет, да? Де б всі концентрувалися сили, то тоді б, відповідно, була б віддача. Тому що ми по окремих семінаріях бачимо, або в їхніх університетах, де вони міжконфесійні, де вони приймають всі, де викладачі викладають всі, як, наприклад, там семінарія в Пущі Водиці. І там ми бачимо віддачу, там ми бачимо, що готуються і місіонери для тут, для місцевого населення, і для країн цього Сходу, де вони там посилаються, там дуже активно весь цей рух іде. Угу. І, тобто, якби я б сказав би ось, ну, оця махновщина ще місцевого цього протестантизму, така отаманщина, вона заважає. Якби була все-таки ота більша єдність, про яку ми говорили, така, щоб, ну, вони разом відчували себе дійсно єдиним громадянським християнським суспільством, допомагали один одному.
Частиною чогось одного, так.
Да, частиною чогось одного. І були б відкриті до традиційних церков, які тут є в Україні, там налагоджували зв'язки, і комунізм якийсь би. Вони могли б дуже сильно піднятися. І фактично вони могли би, скажімо, ну, стати альтернативою на Сході до ідеології руського міру, да? Яка, ну, фактично там це нацизм російський. А з іншого боку, там же ж не можуть прийняти українського націоналізму і навіть в найм'якішій формі. А ось, скажімо, таку християнську ідеологію, що давайте спиратися на 10 заповідей. Давайте чинити добро і так далі. От в такій, ну, в протестантській, в простій якійсь формі. Там якраз, ну, схильні люди приймають. На сьогоднішній момент населення слов'янську 30% – це протестанти. Розумієте? Тобто, ну, цей процес буде рухатися.
У нас дуже мало часу лишається, Юрій Павлович. Можливо, щоб підвести вже так риску. Ми почули сьогодні оці і мінуси, які вважаєте і в організаційній, і структурній моделі, так? Але все ж таки, якщо аналізувати так в загальному протестантський рух в Україні, які основні мінуси ви бачите і які основні плюси? Буквально в 2-3 словах.
Ну, я перше хочу сказати плюси. Великий плюс – це те, що більшість українських протестантів виявилися великими українськими патріотами. Ну, приблизно так, як Дніпропетровська область. Да? Всі думали, що раз вони переважно російськомовні, то вони якісь там не наші. А виявилося, що це надзвичайно наші люди. І, відповідно, якби дуже лояльні до української держави, дуже лояльні взагалі до всіх євроінтеграційних процесів. І, скажімо, такі, які з розумінням ставляться до всіх людей, які знаходяться в зоні конфлікту, вміють з ними говорити і так далі, вміють пояснювати позицію Києва, наприклад. Що, наприклад, сам Київ не вміє місцевому населенню пояснити. Українська православна церква Московського патріархату не вміє і відмовилась фактично пояснювати цю позицію. А місцеві протестанти все це зробили. І я вважаю, що це найголовніший плюс. Тобто, який перекриває всі інші мінуси. Розумієте? Тому що під час кризи пізнається, хто є справжній друг, хто є несправжній. Хто є українець, хто є не українець. І фактично ось таке...
А можливо, мало би пізнаватись той християнин, хто не є християнин?
Да, теж відбулося. Тому що ті, хто не є християнами, надзвичайно безвідповідально вели себе і кидали власні храми, ну, тобто молитовні будинки, там, кидали цих людей на призволяще. Ті, хто справжні лідери, ті, наскільки могли, були там, потім говорили, давайте евакуювати всіх, там, і дітей, і жінок, і так далі. І все це їм вдавалося. Тобто, принципі, якщо не відразу там була повна соціальна відповідальність і українська позиція, то поступово. І я вважаю так, що з часом, якщо Донецьк буде українізований, то буде українізований саме через вплив цих протестантів, які там позавчора співали лише свої протестантські гімни, а зараз разом з колядками можуть українізувати там населення і робили це ще до цих подій, які там відбувалися. Тобто на них велика надія насправді.
А оці, ну перепрошую за таке порівняння, хурункули так, на тілі протестантського руху, як мунтянство там чи там дійсно ця ідеологія просвітання.
Я вважаю, що тут окремими повинна все-таки втручуватися держава і не бути настільки пасивною і відповідно проводити певну роботу, тому що ну є явища, які бажані для нас, є явища, які не бажані. Просто це коли, знаєте, в палаці спорту люди платять по 800 гривень, це коли курс був 1-8, да, фактично по 100 доларів, да, за те, що з них знімуть якесь родове прокляття, приймають участь в цьому шабаші. І є звернення всіх протестантських церков, всіх інших, що треба це заборонити, а влада це не забороняє. Ну, просто заборонити з якихось технічних причин. Ми ліберальні.
От технічних тобто, причин? Да, чи все-таки причин, ну, що це шкодить, що це, наприклад, шкодить, моральному здоров'ю да. нації?
Ну, там, ну чи я нормально, би сказав, морального здоров'я нації немає в законодавстві, але є фізичне і психічне здоров'я.
Так, фактично, закріплено Конституцією.
Треба фактично дивитися про те, що це є явище невластиві для нашої нації. І якось, я б сказав би, не репресії, але певні такі, я б сказав би, стримування, обмеження, робота з цими людьми. І тоді вони виздоровіють. Да, тобто це, розумієте, навіть СНД Делажа за останні 2 роки, він ну, намагається покращитися, хоча б краще його би взагалі в Україні не було. Але тим не менше, тобто тенденції до оздоровлення, вони цілком можливі, якщо з цим працювати.
Угу. Я дуже дякую вам. Нагадаю, що це була програма «Християнство сьогодні». Ми сьогодні зробили знову ж таки тільки такий нараз, дуже, можливо, великими мазками, пропускаючи багато деталей, але ми говорили про протестантський рух в Україні. Можливо, продовжимо наступного тижня, якщо не будуть нових інформаційних приводів. Дякую, Юрій Павлович.
Дякую.